Capitolul 13. Multiplicarea. Cei ce slujesc în împărăție cu credincioșie, zidind casa lui Dumnezeu, primesc o frumoasă plată veșnică. Noi vom fi răsplătiți în mod individual, potrivit cu munca depusă. Fiecare are responsabilități diferite, însă toate chemările noastre diferite au același rezultat, vieți influențate pentru veșnicie. Mulți cred că numai slujitorii a căror lucrare publică a atins viața a milioane de oameni vor sta în primele rânduri ale cerului și vor primi cele mai mari răsplătiri. Dar lucrurile nu stau așa. Dumnezeu nu răsplătește la fel cum o face omul, ci potrivit cu faptele neprihănite făcute în ascultare. Dacă El ar răsplăti în concordanță cu standardele omenești, atunci realizările antreprenoriale ar constitui punctul spre care s-ar concentra slujirea. După cum am văzut în ultimele două capitole, nu este nici pe departe cazul să fie așa. Dumnezeu judecă și răsplătește potrivit cu ceea ce am fost chemat să facem și cu ce ne-am puternicit El să înfăptuim. Împuterniciți prin har. În anul 56 după Hristos, cu doar vreo 10 ani înainte să își încheie alergarea, Pavel scria că el era cel mai neînsemnat dintre apostoli. Afirmația aceasta pare ciudată celor care au studiat istoria bisericii. Pavel influențase întreaga lume cunoscută și realizase mai mult pentru împărăție decât orice alt contemporan al lui. Nu încăpea îndoială că era cel mai mare apostol al vremii sale. De ce atunci a făcut o asemenea afirmație despre sine? Să fie exagerat oare? Nu se poate, fiindcă nu avea cum să mintă în timp ce scria. Singura posibilitate ca Duhul Sfânt să îngăduie consemnarea acestor cuvinte era ca apostolul chiar să le fi crezut. Răspunsul se găsește în ce a scris în continuare. Citez: prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Am încheiat citatul din 1 Corinteni 15:10. Este interesant faptul că Pavel și-a recunoscut realizările ca fiind mai multe decât ale tuturor celorlalți apostoli. Dar cu toate acestea, tot se considera cel mai neînsemnat dintre ei. Explicația se găsește în cuvintele: prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Pavel reușea să facă distinția între el însuși și tot ce a făcut Dumnezeu prin el. Apostolul era pe deplin conștient de faptul că nu putea adăuga nimic la chemarea lui Dumnezeu pentru viața lui, nici nu putea realiza nimic dincolo de abilitatea care îi fusese dată. Toate acestea pot fi însumate într-un singur cuvânt: har. Iar dinamica aceasta se aplică tuturor credincioșilor cu privire la chemarea lor. Îngăduiți-mi să vă dau un exemplu din propria experiență acumulată în lucrarea creștină. Cărțile pe care le-am scris sunt traduse acum în peste 90 de limbi și sunt tipărite în multe milioane de exemplare. Iar mărturiile primite despre viețile schimbate cu ajutorul lor sunt nenumărate. Sunt întrebat deseori care este secretul felului în care scriu. Râd în sinea mea și mă gândesc ce elev slab am fost la limba engleză și cât de greu scriam înainte ca harul lui Dumnezeu să se manifeste în viața mea. Aveam nevoie de ore întregi pentru a scrie o temă de 2 pagini la engleză și îmi trebuia o mulțime de ciorne până să pot înșgheba primul paragraf. Acum când scriu, cuvintele ies pur și simplu fără nicio dificultate. Sunt mai conștient decât oricine altcineva cine este cel ce scrie aceste cărți. Eu nu sunt decât omul care are ocazia să le citească primul. A fost intervievat cândva în cadrul unei emisiuni găzduite de un post național de televiziune, iar subiectul principal urma să fie cel al mesajelor cărților scrise de mine. Însă pe măsură ce interviul continua, moderatorul a început să se concentreze mai mult asupra mea și a realizărilor mele decât asupra mesajelor. Am început să mă simt incomod și căutam în sinea mea îndrumarea Duhului Sfânt, neștiind cum să schimb subiectul. Câteva clipe mai târziu, s-a strecurat o mică pauză în discuția noastră, iar aceasta a constituit momentul perfect pentru a insera comentariul pe care mi-l pusese în minte Duhul Sfânt. Am citat cuvintele lui Solomon. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost, iar Dumnezeu ne cere să dăm socoteală de ce a fost. Am citat Eclesiastul 3, versetele 14 și 15, în traducere din limba engleză. Apoi am zis, sunt pretutindeni mulțimi neștiute de păstori și lucrători care fac ce i-a chemat Dumnezeu să facă. Unii conduc biserici de câte 300 de oameni în zone rurale, alții slujesc celor pierduți și suferinți din țările sărace, investindu-și viața în lucrare de pe câmpurile de misiune. Alții slujesc în zonele rău famate ale metropolelor, sacrificându-se în fiecare zi pentru a veni în ajutorul celor pe care mulți îi consideră lipsiți de valoare. Alții îl slujesc pe Dumnezeu cu credincioșie la locul lor de muncă. Lista poate continua la nesfârșit. Probabil că nu îl veți avea niciodată pe vreunul dintre acești oameni ca invitat la emisiunea de față, însă mulți dintre ei se vor afla în cer în primele rânduri, fiindcă au dovedit ascultare față de chemarea primită și au făcut-o mânați de motive curate. Am continuat adăugând, în ce mă privește, Dumnezeu m-a chemat să fac o lucrare specifică pentru El, iar anvergura ei a atins multe vieți. De aceea m-ați invitat la emisiunea aceasta, însă eu nu pot adăuga nici măcar un lucru la ceea ce m-a chemat El să fac. Nu pot mări, spori sau face să meargă mai departe chemarea aceasta prin propriile mele abilități. Singurul lucru pe care îl pot face singur este să calc în străchini, iar asta îmi stârnește teama. Atmosfera a devenit îndată solemnă. Moderatorul care îmi lua interviul, un slujitor implicat și el într-o lucrare internațională, a înțeles ce am spus și a schimbat direcția interviului, revenind la slujirea oamenilor. Afirmațiile de mai sus sunt valabile pentru toată lumea. Poate ați fost chemate să fiți soții și mame ale copiilor voștri, să slujiți în biserica locală supraveghind bebelușii sau mijlocind în cămăruța voastră. Dacă ați făcut cu credincioșie până la capăt ceea ce vi s-a încredințat, veți primi mari răsplătiri pentru ascultarea voastră. Sau poate că ați fost chemați să slujiți în cadrul lucrării desfășurate în penitenciare de biserica voastră, sau să influențați viața celor din lumea afacerilor și să dăruiți cu generozitate pentru lucrarea creștină. Dacă ați făcut cu credincioșia aceasta până la capăt și din inimă, ca pentru Domnul, veți fi răsplătiți la fel ca un evanghelist care a câștigat cu credincioșie mulțimi de oameni pentru Hristos. Lista poate continua. În ce mă privește, eu cred că în primele rânduri în cer vom vedea mai multe mame, oameni de afaceri, funcționari și alții asemenea care vor primi mari răsplătiri din partea stăpânului. Armata lui Dumnezeu de pe pământ. Biserica lui Iisus Hristos este armata pe care o are Dumnezeu pe pământ. Cu toții deținem în cadrul ei o poziție anume și daruri pentru a ne împlini misiunea. Cu ani în urmă, soția mea a fost trezită din somn de Domnul, care i-a arătat în duhul o armată măreață. Era ora 4 dimineața, dar ea m-a trezit îndată să-mi spună ce văzuse în acea viziune. Jean, mi-a zis ea, era o armată în care fiecare își cunoștea gradul, poziția și responsabilitățile, toți mărșăluiau în ordine perfectă, iar în rândurile armatei existau locuri goale în care am văzut oamenii strecurându-se. Te-am văzut pe tine și pe mine ocupându-ne locul în slujire. Nimeni nu avea nevoie să privească la ceilalți pentru a vedea încotro să mărșăluiască. Toți erau perfect sincronizați, fiindcă ochii erau ațintiți asupra stăpânului. Ea a continuat apoi cu un comentariu care mi-a captat în mod deosebit atenția. Nimeni nu râvnea poziția altuia. Fiecare era mulțumit să slujească în locul pe care îl pregătise Dumnezeu pentru el. Ați reținut ideea? Niciunul dintre cei din armata Domnului nu invidia locul de slujire al altuia. Fiecare era mulțumit și fericit să lucreze acolo unde fusese așezat. Reținând gândul acesta, haideți să ne întoarcem la exemplul cu casa noastră construită la comandă. Amintiți-vă că Scriptura ne spune, citez, prin înțelepciune se înalță o casă. Am încheiat citatul din Proverbe 24:3. Există două feluri de înțelepciune cu ajutorul cărora se poate zidi. Una de sus și una pământească. Citez, cine dintre voi este înțelept și priceput? Să o arate prin viața lui bună, prin faptele făcute în smerenia care vine din înțelepciune. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și ambiție egoistă, nu vă lăudați cu privire la aceasta și nu tăgăduiți adevărul. O astfel de înțelepciune nu coboară din cer, ci este pământească, firească, drăcească. Căci unde există invidie și ambiție egoistă, acolo găsiți tulburare și tot felul de fapte rele. Am încheiat citatul din Iacov 3, versetele 13 la 16 din New International Version. Indiferent ce fapte facem sau cât de bune par ele, dacă sunt alimentate de motive precum invidia sau ambiția egoistă, atunci zidim mânați de motivații firești, nebiblice și egoiste, care cu siguranță nu vor fi răspătite. Dicționarul Webster definește invidia ca un sentiment de nemulțumire sau pismă cu privire la avantajele, succesul sau posesiunile altuia. Dacă privim chemarea lui Dumnezeu prin ochii lumii, atunci invidia este inevitabilă. Și în vremea lui Pavel au fost predicatori care au invidiat sarcina încredințată apostolului. El a scris, citez, unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din invidie și rivalitate, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi îl propovăduiesc pe Hristos mânați de ambiții egoiste. Am încheiat citatul din Filipeni 1, versetele 15 la 17 din New International Version. Acești lucrători nu erau mulțumiți de chemarea lui Dumnezeu pentru viața lor și râvneau la succesul lui Pavel. Această invidie era alimentată de ambiția lor egoistă. Ambiția este o dorință înfocată și puternică de a realiza ceva. Când este egoistă, atenția se concentrează asupra propriei persoane, nu a binelui altora. Motivația aceasta dă naștere doar la tulburare, la rivalități și va deschide ușa numai pentru lucruri rele. Pe de altă parte, înțelepciunea de sus va alimenta pasiunea care are drept obiectiv împărăția, nu ambiția egoistă. Ea va zidi potrivit cu dorința marelui proiectant, iar efortul va fi motivat de aspirațiile inimii lui. Iată ce citim cu privire la înțelepciunea lui. Citez, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, adică plină de considerație, ușor de înduplecat, adică supusă, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Am încheiat citatul din Iacov 3:17. Înțelepciunea lui Dumnezeu este mai întâi curată. Cu alte cuvinte, nu are mai multe fețe, nu dă impresia în afară că este cucernică, având în realitate în spate motivații egoiste și pline de invidie. Obiectivul ei este dorința de a dovedi credincioșie față de stăpân, acceptând cu bucurie însărcinările primite din partea lui. Scopul ei nu este de a fi cea mai mare, ci de a fi ascultătoare față de chemarea care i-a fost făcută. Această înțelepciune ne dă ghes să ne bucurăm de înaintarea împărăției, indiferent dacă ea are loc prin noi sau prin alții. Înțelepciunea de sus se concentrează asupra binelui altora, nu asupra celui propriu. Ea iubește pacea, nu este certăreață, poruncitoare, critică sau dominatoare. Motivația ei principală este dorința de a-i vedea pe alții ducând o viață evlavioasă și împlinindu-și destinul. Sunt unii care iubesc lucrarea, iar pe oameni doar îi rabdă, precum și alții care iubesc oamenii și privesc lucrarea ca pe un mijloc de a-i sluji. Aceștia din urmă slujesc motivați de înțelepciunea de sus. O altă trăsătură a înțelepciunii o reprezintă supunerea. Când suntem mulțumiți de chemarea noastră, ne vom supune autorității directe și delegate a lui Dumnezeu. Vom vedea imaginea de ansamblu a casei lui Dumnezeu care se zidește, iar în procesul acesta există un singur arhitect, designer și constructor care conduce lucrările. El a delegat autoritatea, abilitățile și sarcinile lui multor credincioși din biserica sa. Cei care vor fi răsplătiți din belșug la judecată sunt aceia care au rămas în supunere față de mai marii lor. Păstorii asistenți care au dezbinat biserici, angajații care și-au construit propria afacere în timp ce erau plătiți de angajatorii lor și așa mai departe, vor pierde mult la judecată, chiar dacă au avut rezultate mari în urma răzvrătirii lor. Nu îngăduiți rezultatelor să vă înșele. Putem avea rezultate mari și totuși să fim răzvrătiți față de autoritatea lui Dumnezeu. Gândiți-vă la Moise. Domnul i-a spus să vorbească stâncii, iar apa urma să țâșnească miraculos din ea. Moise nu a ascultat și, împins de mânie, a lovit stânca. Apa tot a izvorât din ea și încă suficientă pentru a sătura 3 milioane de oameni însetați. Probabil că israeliții își ziceau unii altora în timp ce sorbeau apa: O, Dumnezeu chiar îl ascultă pe Moise, ce putere! Cu toate acestea, după ce au băut cu toții, Dumnezeu l-a chemat pe Moise deoparte și i-a spus că nu avea să intre în țara promisă, fiindcă nu ascultase. Moise a obținut rezultate și încă unele miraculoase, însă rezultatele nu sunt o oglindă a succesului, ci ascultare este. Înțelepciunea de sus își are rădăcina în frica de Domnul, care așează voia lui Dumnezeu mai presus de oricine și orice altceva. Cei care se tem de Domnul se supun deplin autorității lui. Să revenim acum la viziunea soției mele. Ea mi-a spus în dimineața aceea: John, toți luptătorii aveau același chip. Cu alte cuvinte, era o armată fără fețe. Aceasta ne arată că Dumnezeu nu are poziții pentru superstaruri. Înțelegerea acestui fapt ne va împiedica să tânjim după locul altuia din biserică sau să ne răzvrătim împotriva autorității ca să dobândim o poziție mai înaltă. Promovarea noastră va veni de sus dacă rămânem înrădăcinați în biserica locală. Niveluri diferite. În Evanghelii găsim două pilde asemănătoare care ilustrează fiecare un adevăr privitor la scaunul de judecată. Acestea sunt pilda talanților și pilda polilor. Cea dintâi accentuează faptul că nu tuturor credincioșilor li se încredințează același nivel al chemării și al darurilor. Iisus spune următoarele, citez: Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și unuia 1. Fiecăruia după puterea lui și a plecat. Am citat Matei 25, versetele 14 la 15. Omul care face o călătorie într-o țară îndepărtată îl reprezintă pe Iisus, iar slujitorii pe noi. Un talent este o măsură pentru bani, însă întrucât avem în față o pildă, probabil că talanții reprezintă și altceva. O posibilitate pe care eu o consider adevărată este ca talanții să reprezinte nivelul chemării și al darurilor noastre. De exemplu, unii credincioși au un nivel al slujirii care influențează națiuni, alții influențează orașe, iar alții grupuri de casă din biserică. Unii scriitori ajung cu mesajul lor la milioane de oameni, alții la mii, iar alții la câteva sute. Un om care are un dar al administrării poate duce o lucrare până la nivelul de mega biserică, pe când alții pot conduce doar biserici de mărie mijlocie sau mică. Sunt oameni de afaceri, bărbați și femei, ale căror abilități antreprenoriale îi ajută să dezvolte afaceri care câștigă sute de mii de dolari pentru împărăție. Alții dezvoltă afaceri care câștigă milioane, iar alții au abilitatea de a înființa mai multe companii care produc milioane sau miliarde pe care le dăruiesc și pentru lucrarea împărăției. Revenind la pildă, observați două aspecte importante în cadrul ei. Mai întâi, tuturor servitorilor li s-a dat ceva, ceea ce ne spune că în Biserica lui Hristos nu există nicio persoană fără o chemare anume pentru viața ei. Apoi, diferitele niveluri ale chemărilor și darurilor atribuite fiecărui slujitor au fost potrivite cu abilitatea lor. Trebuie să ne amintim însă că Dumnezeu este Cel care ne dă abilitățile. Noi nu avem nimic prețios care să nu ne fi fost dat, întrucât Scriptura spune, citez, căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Am citat din 1 Corinteni 4:7. În pilda aceasta, omul aflat la nivelul 5 al chemării și darurilor și-a dublat efortul investit. Și cel care a primit 2 talanți a făcut la fel? În ce mă privește, cred că aceasta ne arată că, deși Dumnezeu ne dă daruri, noi trebuie să cooperăm prin munca noastră pentru a obține câștigul dorit de El. Însă, omul aflat la nivelul 1 al chemării și darurilor se poate să fi simțit că ceea ce i-a fost încredințat era nesemnificativ. El și-a privit stăpânul ca pe un om nedrept, absurd și aspru. Poate că și-a zis, de ce mie mi s-a dat mai puțin decât altora? De ce alții au influență națională sau în întregul oraș? De ce ei au primit abilitatea de a predica, de a cânta sau de a scrie și eu nu? De ce compania mea nu s-a dezvoltat așa încât să pot dărui și eu ca alții? Și așa mai departe. Prin urmare, omul și-a ascuns talentul, nu și-a îndeplinit chemarea și a folosit darurile pentru sine sau în domenii care nu au adus câștig împărăției. După multă vreme, stăpânul acelor slujitori a venit să își facă socoteala cu ei. Cei doi care dublaseră ce le fusese încredințat au fost răsplătiți cu aceleași laude. Citez: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Am încheiat citatul din Matei 25:21. Slujitorul aflat la nivelul 5 nu a fost mai lăudat decât cel aflat la nivelul 2, fiindcă ambii s-au dovedit credincioși și sârguincioși. Aceasta afirmă din nou faptul că Dumnezeu ne cere doar să fim credincioși cu ceea ce ne-a dat. Slujitorul cu un singur talent a fost aspru mustrat și stăpânul a poruncit ca ceea ce-i fusese încredințat acestuia să fie luat și dat unuia dintre ceilalți doi. Slujitorul necredincios a pierdut tot, pe când cel credincios a câștigat și mai mult. Gândindu-mă la pilda aceasta, îmi aduc aminte de anul 1992, când Dumnezeu mi-a cerut să încep să scriu. Aproape că mi-a venit să râd neîncrezător cu privire la ce am auzit în inima mea în timp ce mă rugam. La școală detestasem engleza. Dacă mi-ar fi spus cineva că eu voi scrie o carte, aș fi râs în hohote. Cu toate acestea, 10 luni mai târziu, în interval de 2 săptămâni, au venit la mine 2 femei cu același mesaj profetic. John, dacă nu scrii ce ți-a dat Dumnezeu să scrii, el va da mesajul altcuiva, iar tu vei fi judecat. M-am cutremurat și am pășit prin credință, iar restul poveștii e deja de domeniul trecutului. Dacă nu aș fi ascultat, altcineva ar fi scris mesajele, iar eu aș fi pierdut talentul încredințat mie. Multiplicarea celor care ne-au fost încredințate. Am arătat deja că noi nu putem adăuga ceva chemării sau darurilor noastre. Să ne întoarcem acum la multiplicarea a ceea ce are fiecare credincios. Pilda polilor, care seamănă cu cea a talanților, dar se și deosebește în mod semnificativ de ea, ne arată acest adevăr. Iisus spune, citez: un om de neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 dintre robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis: puneți-i în negoț până mă voi întoarce. Am încheiat citatul din Luca 19, versetele 12 și 13. Polul, ca și talentul, era o unitate de măsură pentru bani. Dar în pilda aceasta, fiecărui om i s-a dat câte un pol. Prin urmare, polul nu reprezintă nivelul chemării sau al darurilor, cum este cazul talanților, ci mai degrabă adevărurile cuvântului lui Dumnezeu, credința noastră de căpătâi, dragostea lui Dumnezeu revărsată din belșug în inima noastră și binecuvântările legământului care sunt date tuturor credincioșilor. Fiecare credincios are aceeași măsură. Nimeni nu pornește la drum cu mai mult. Pilda aceasta vorbește despre ceea ce fiecare dintre noi, credincioșii, avem în Hristos. Scriptura spune astfel, citez: nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre. Am încheiat citatul din 1 Corinteni 3:21. Iar în altă parte cuvântul spune, citez: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Am încheiat citatul din Efeseni 1:3. Binecuvântările acestea ne aparțin în Hristos, însă credința noastră este cea care ne ajută să ne le însușim și care face să se manifeste aici. Apoi ascultarea, rugăciunile și dăruirea noastră determină multiplicarea lor. De aceea omul de neam mare, care îl întruchipează pe Iisus, le-a spus slujitorilor lui, care ne reprezintă pe noi: puneți-i în negoț până mă voi întoarce. Noi suntem chemați să luăm ce ne-a fost dat și să multiplicăm pentru slava lui Dumnezeu. Haideți să analizăm rezultatele obținute de acești slujitori. Citez: când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii, ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei în negoț. Cel dintâi a venit și i-a zis: Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. El i-a zis: bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. A venit al doilea și i-a zis, Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. El i-a zis și lui, primește cărmuirea a 5 cetăți. A venit un altul și i-a zis, Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar. Am încheiat citatul din Luca 19, de la 15 la 20. Omul de neam mare l-a mustrat cu asprime pe cel din urmă rob, iar polul lui a fost luat și dat celui care își înmulțise numărul polilor, adăugând la 10. Stăpânul a zis, vă spun că celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. În pilda aceasta, Iisus stă de vorbă doar cu 3 dintre cei 10 slujitori. Diferența semnificativă dintre pilda polilor și cea anterioară stă în faptul că fiecare om în parte a pornit la drum cu aceeași sumă. Însă unul dintre ei a multiplicat de 10 ori ce avea, altul de 5 ori, iar al treilea deloc. Vedem și că răsplătirile diferă în funcție de eficiența cu care și-au desfășurat robii negustoria. Succesul lor a fost direct răspunzător de numărul cetăților peste care li s-a dat cârmuire. Modul în care multiplicăm ce ni s-a încredințat va determina în mod direct câtă autoritate ne va fi încredințată în mileniu și apoi în cerul și pământul cel nou. Cei credincioși vor cârmui împreună cu Hristos, dar nu toți vor avea parte de aceeași autoritate. Sârguința noastră de aici va stabili anvergura cârmuirii noastre cu El în eternitate. La baza răsplătirii stă faptul că toți pornim din același punct, având la dispoziție un pol, astfel că o soție și o mamă credincioasă, care slujește cu sârguință în biserică, are aceeași oportunitate de a primi o răsplată ca și evanghelistul care câștigă sute de mii de oameni pentru Hristos. Pilda aceasta ne arată că fiecare om are potențialul de a multiplica de multe ori polul lui. În viața noastră, a fiecăruia, noi putem influența și zidi împărăția lui Dumnezeu cât de mult sau de puțin dorim. Alegerea ne aparține. De fapt, în unele privințe, suntem nelimitați. S-ar putea să vi se pară ciudată această afirmație, dar îngăduiți-mi să vă explic prin exemple. V-aș putea da multe, dar sunt de ajuns câteva pentru a vă deschide ușa inimii față de acest principiu spiritual. Dar înainte să trecem la ele, haideți să ne oprim mai întâi asupra cuvintelor apostolului Petru. Citez. Harul să vă fie înmulțit prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, adică toate lucrurile care țin de acestea. Am încheiat citatul din 2 Petru, capitolul 1, versetele 2 și 3. Harul poate fi înmulțit sau multiplicat în viața noastră. Iacov ne spune că Dumnezeu ne dă mai mult și mai mult har. Doar prin har putem face ceva de valoare în împărăție. Abilitatea aceasta este multiplicată prin cunoașterea profundă a lui Dumnezeu. De aceea fiecare credincios ar trebui să petreacă un timp de calitate cu Dumnezeu. Ar trebui să ne rugăm, să citim Scriptura, cărți care să ne inspire și să ascultăm mesaje care au ungere divină, căutând și ascultând în tot acest timp Duhul Sfânt și revelația Lui. În timp ce facem aceasta, harul este înmulțit în viața noastră, fapt care ne dă abilitatea de a face mai mult. Am descoperit prin propria mea experiență următorul adevăr. Cu cât ajung să-L cunosc mai îndeaproape pe Dumnezeu și căile Lui, cu atât devin mai eficient. Dacă am un topor cu tăișul foarte tocit, s-ar putea să-mi ia o zi întreagă să dobor un copac la pământ. Însă, dacă îl ascult, pot tăia 10 copaci într-o zi, depunând același efort. Așa se întâmplă când harul este înmulțit în viața noastră. Lucrăm cu mai multă eficiență. Țin minte ocazia în care am mers să-L mărturisesc pe Iisus la o paradă a homosexualilor, desfășurată cu ani în urmă în orașul Dallas din statul Texas. Vreme de 2 ore le-am vorbit acelor suflete pierdute despre Iisus, în timp ce ele mă priveau de parcă venisem din altă lume. Unii dintre ei mă bombardau cu versete atunci când le spuneam și eu câte unul. Aveam senzația că mă lovesc de un zid. Parcă aș fi semănat pe ciment. Apoi Domnul mi-a șoptit, privește spre mine și îți voi arăta ce să faci. În următoarele 30 de minute, Domnul m-a îndrumat spre anumiți oameni și mi-a pus în gură cuvintele pe care trebuia să le rostesc. Acestea erau acum primite și 3 dintre oamenii aceia și-au predat viața lui Iisus Hristos. Când am privit spre Duhul Sfânt și am dat ascultare cuvintelor șoptite de El inimii mele, eforturile mi-au fost multiplicate. Am observat fenomenul acesta în toate domeniile vieții mele. Pe măsură ce am crescut în Cuvântul lui Dumnezeu, am ajuns să am abilitatea de a face mai multe în mai puțin timp. Am descoperit căi ale adevărului care au scutit multe ore, zile și chiar luni din timpul meu. Rugăciunile mele au devenit mai puternice, prezența lui Dumnezeu mai puternică și impactul asupra vieții altora mai eficient. Scriptura ne face următoarea promisiune. Citez: frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Cunoașterea celui sfânt are ca urmare priceperea. Înțelepciunea îți va înmulți zilele și anii vieții tale. Am încheiat citatul din Proverbe 9, versetele 10 și 11 din New Living Translation. În pasajul acesta ne sunt făgăduite două lucruri: mai mulți ani, ceea ce înseamnă o viață mai lungă, și înmulțirea zilelor. Aceasta din urmă nu înseamnă tot mai mulți ani, căci altminteri textul ar deveni redundant. Expresia se referă la abilitatea de a realiza mai multe în același interval de timp. Aceeași idee este descrisă în altă parte ca lungirea zilelor. Citez: ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Am încheiat citatul din Proverbe 3:2. Autorul acestui verset vorbește despre alipirea de cuvântul lui Dumnezeu, pomenită, după cum am văzut, și de Petru. Observați că Scriptura nu amintește doar viața lungă, ci și lungirea zilelor. Când îl ascultăm pe Dumnezeu și ținem seama de ceea ce ne spune El, timpul ne este înmulțit. Multiplicarea prin dăruire. Oricine ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu îndeaproape, devine un dătător voios și generos, fiindcă Dumnezeu însuși este un dătător extravagant. El ne-a dat darul cel mai mare dintre toate darurile, pe singurul Lui Fiu. Pentru El nimic nu era mai de preț decât Iisus. Dumnezeu nu face niciodată daruri lipsite de însemnătate și nici nu dăruiește cu jumătate de inimă. El l-a dat pe Iisus așteptând apoi o recoltă înmulțită, alcătuită din mulți fii și fiice adăugați familiei sale, iar recolta continuă să se multiplice. Dăruirea prin credință este un alt mod de a multiplica ceea ce avem. Ea înmulțește ce avem, influențând pentru veșnicie vieți, așa cum s-a întâmplat când Tatăl l-a dat pe Iisus pentru noi. Domnul Iisus ne-a învățat lămurit. Citez: vă spun să folosiți bogăția lumii pentru a vă câștiga prieteni, pentru că atunci când ea trece, să fiți primiți în locuințele veșnice. Am încheiat citatul din Luca 16:9 din New International Version. Când sunt folosiți cum se cuvine, banii noștri pot influența calitatea vieții pe care o vom duce în cer și în noul Ierusalim, după ce banii aceștia de aici au pierit de mult. Citez: după cum este scris, El a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea Lui rămâne în viac. Am încheiat citatul din 2 Corinteni 9:9. Săraci nu sunt doar cei lipsiți din punct de vedere financiar, ci și cei săraci în duh. Un om poate avea milioane de dolari și în același timp să fie sărac în duh. Un exemplu în privința aceasta este Zacheu. Când și-a descris misiunea, Iisus a spus, citez: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Am încheiat citatul din Luca 4:18. Mai târziu, când intră în case, Iisus dă peste omul cel mai înstărit și îi vorbește în fața întregii mulțimi, zicându-i: astăzi trebuie să rămân în casa ta. Deși Zacheu era cel mai bogat om din oraș, în mod vădit era și cel mai sărac. Cu alte cuvinte, știa mai mult decât oricine altcineva câtă nevoie avea de Dumnezeu. Iisus a slujit multor oameni care erau înstăriți din punct de vedere financiar, dar care erau conștienți de nevoia lor după cuvântul lui Dumnezeu. Organizațiile creștine au menirea de a face lucrarea lui Iisus, de a proclama și de a învăța pe săraci cuvântul lui Dumnezeu. Când dăruim financiar pentru lucrarea lui Dumnezeu, semănăm pentru câștigarea celor săraci, iar faptele noastre dăinuiesc veșnic. Nu are importanță cât de mult sau de puțin avem din punct de vedere financiar. Câtă vreme avem o sămânță, iar Dumnezeu spune că ne-o va da, ne putem multiplica eforturile în zidirea împărăției lui Dumnezeu. Cum se înmulțește darul vostru? Gândiți-vă la o sămânță de măr. Dacă o semănați, în cele din urmă veți putea strânge o recoltă de mere. Dar lucrul cel mai important este că în acele mere se găsesc multe alte semințe. Dacă toate acestea sunt plantate, vor aduce o recoltă și mai mare, iar ciclul va continua. La fel se întâmplă și cu sursele noastre bănești. Iată ce spune Pavel Corintenilor cu privire la dărnicia lor. Citez. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera. Iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Am încheiat citatul din 2 Corinteni 9, versetele 6 și 7. Recolta noastră multiplicată va fi direct proporțională cu cât am semănat. Observați că semănatul nu se face după cum hotărăște Dumnezeu, ci potrivit cu cât hotărâm noi să dăm. Dacă ne propunem prin credință și dragoste să fim generoși, atunci dărnicia noastră se va multiplica în mare măsură. Citesc: cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. Am încheiat citatul din 2 Corinteni 9:10. Domnul va înmulți sămânța noastră de semănat potrivit exemplului cu sămânța de măr. Dacă semănăm ce avem, vom obține mult mai multe semințe. Procesul continuă până când vom ajunge în posesia unui hambar întreg de semințe, ceea ce ne oferă o abilitate mai mare de a-i binecuvânta pe alții. Prin dărnicia noastră, Dumnezeu va spori de asemenea și roadele neprihănirii noastre. Aici lucrurile devin foarte captivante. Pasajul din Scriptură vorbește despre sporirea recoltei răsplătirilor noastre veșnice de pe urma vieților pe care le-am atins prin dărnicia noastră. În felul acesta ne înmulțim așadar polii, aidoma omului din pildă. Parteneriatul cu alții. Atunci când dăruim altora, și mai cu seamă celor lipsiți care nu se pot revanșa, câștigăm răsplătiri atât în viața aceasta cât și la judecată. În ce privește eforturile noastre de a zidi împărăția, ele pot fi multiplicate prin parteneriatul făcut cu alții în răspândirea Evangheliei. Priviți ce spune Pavel credincioșilor din Filipi, care sprijineau financiar lucrarea lui. Citez: dar a fost bine, lăudabil și nobil din partea voastră să contribuiți la nevoile mele și să vă faceți părtași alături de mine greutăților întâmpinate. Știți bine, filipenilor, că în zilele de început ale lucrării Evangheliei, când am plecat din Macedonia, în afară de voi, nicio biserică nu a intrat în parteneriat cu mine și nu și-a deschis un cont de debit al dăruirii și primirii. Căci până și în Tesalonic mi-ați trimis contribuții pentru nevoile mele, nu doar o dată, ci de două ori. Am încheiat citatul din Filipeni 4, versetele 14 la 16 din Amplified Bible. Observați că Pavel vorbește despre parteneriatul făcut de credincioșii din Filip cu lucrarea lui de slujire. Un parteneriat este definit ca o relație între indivizi sau grupuri caracterizată de cooperare și responsabilitate reciprocă în vederea atingerii unui scop specific. Parteneriatul sănătos, instituit de Dumnezeu, le oferă celor implicați abilitatea de a face mai mult decât ar fi putut visa vreodată să realizeze de unii singuri. După cum am arătat, Iisus ne-a însărcinat să mergem în lumea întreagă și să facem ucenici din toate neamurile, nu doar convertiți. Această sarcină îi are în vedere pe toți credincioșii. Însă, dacă toți credincioșii s-ar afla pe câte un câmp de misiune împlinind-o cu normă întreagă, atunci cum ar mai fi susținută Evanghelia? Acesta este încă unul dintre motivele pentru care Dumnezeu dă chemări și daruri diferite fiecărui individ în parte. Domnul nu a intenționat niciodată ca lucrările creștine să-și primească fondurile necesare prin intermediul unor îngeri care împart sumele cu pricina sau lăsând banii să cadă din cer. El a încredințat mai degrabă trupului său privilegiul acesta al dăruirii care dă naștere parteneriatului. Dumnezeu a chemat și rânduit oameni cu daruri de lucrare pentru a aduce mesajul lui mulțimilor. După cum spuneam deja, El dă daruri, abilități și o ungere specială pentru împlinirea acestui scop. El nu a dat sarcina aceasta tuturor, ci numai unora din biserică. Restul membrilor bisericii au fost însărcinați să realizeze o altă parte importantă a scopurilor sale. Printre acestea se numără mersul la muncă, obținerea de profit sau a salariului, precum și vestirea Evangheliei în rândul celor aflați în cercul de influență al fiecărui credincios. Însă, dacă un om muncește cu normă întreagă, În ce fel ar mai putea răspândi mesajul lui Hristos în fața mulțimilor? Răspunsul se găsește în conceptul parteneriatului. Dacă ați avea un produs care poate schimba vieți, dar ați reuși să produceți doar 2 bucăți pe lună, ar fi cu neputință să-l distribuiți în orașul vostru, în țara voastră sau în lume. Însă dacă ar exista o companie care ar avea atât capacitatea cât și echipamentele speciale necesare pentru a produce și distribui mii de asemenea produse pe lună, ați intra în parteneriat cu ea pentru a vă vedea obiectivul atins. În felul acesta, nu ați ajunge doar la 2 oameni pe lună, un exemplu din domeniul evangelizării personale și al uceniciei de la om la om, ci și celelalte mii la care a ajuns compania parteneră. Aceasta ar însemna că v-ați multiplicat în mod eficient talentele și eforturile cu ajutorul principiului simplu al parteneriatului. Același principiu se aplică și cuvintelor adresate de Pavel Filipenilor. Apostolul continuă astfel. Citez. Nu că umblu după daruri. Dimpotrivă, umblu după rodul care sporește în folosul vostru. Am citat din Filipeni 4:17 din Amplified Bible. Observați expresia, rodul care sporește în folosul vostru. Acești credincioși din Filipe și-au înmulțit eforturile pentru a propovădui Evanghelia și a da învățătură din cuvânt altora, semănând resursele lor financiare în viața și lucrarea lui Pavel prin intermediul parteneriatului. Ei au dăruit ceea ce era vremelnic și astfel și-au convertit resursele în ceva etern, proces în care ele s-au și multiplicat. Când intrați într-un parteneriat de felul acesta, Pavel spune că veți avea parte de o recoltă a binecuvântării care se strânge în contul vostru. Este vorba de contul vostru ceresc. Atunci când veți sta în fața scaunului de judecată a lui Hristos, nu veți fi răsplătiți doar pentru viețile pe care le-ați influențat personal la locul de muncă, în cartier, la școală și așa mai departe, ci și pentru miile sau milioanele de suflet la care ați ajuns prin parteneriatul cu lucrările rânduite de Dumnezeu. De aceea ne spune Scriptura, citez, dă cu generozitate, căci darurile tale se vor întoarce mai târziu la tine. Împarte-ți darurile cu mulți. Am citat Eclesiastul 11, versetele 1 și 2 din New Living Translation. În timp ce dăruiți constant lucrărilor rânduite de Dumnezeu, inclusiv bisericii voastre locale, vă alăturați lor în timp ce influențează viața altora prin slujirea pe care o desfășoară. Voi luați parte la tot ceea ce fac ele, fiindcă lucrați în parteneriat. Vestea bună este aceasta, cu cât investiți mai mult, cu atât vă va fi mai mare răsplata. Este important să știți că Dumnezeu nu judecă darul atât de mult după cantitate, cât după credincioșia cu care semănăm. Dumnezeu Tatăl caută daruri de calitate oferite din inimă. El apreciază și binecuvintează acest aspect legat de inimă, nu doar cantitatea. De exemplu, un om poate dărui cu credincioșie câte $30 pe lună pentru o lucrare anume. Gestul lui ar putea implica un anumit sacrificiu. Dumnezeu ar putea privi darul lui ca pe mult mai mult decât o sumă de bani, căci este dăruit sacrificând din propriile nevoi. Un alt om poate da $1000 pe lună, însă darul lui să vină din surplusul său financiar. În cazul acesta, nu este implicat niciun preț de plătit sau vreun sacrificiu personal. Ambele daruri sunt frumoase și prețioase în ochii lui Dumnezeu, însă din perspectiva lui, cel care a dat mai mult este omul care a dăruit $30. Dinamica aceasta este ilustrată de văduva care a dat 2 bănuți. Nu trebuie să uităm că Dumnezeu ne multiplică darurile și în timpul vieții pământești. Acest mers al lucrurilor ne oferă fiecăruia o abilitate mai mare de a dărui mai mult. Scriptura afirmă, citez, unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Am citat din Proverbe 11:24. Gândiți-vă numai, investiția voastră nu crește doar pentru veșnicie, ci se extinde și în lumea fizică. Iar aceasta vă dă abilitatea de a ajunge la mai mulți oameni cu mesajul Evangheliei. Ciclul acesta se înnoiește și se amplifică mereu. Cu 22 de ani în urmă, un grup de oameni de afaceri pe care îi cunosc s-au strâns la oaltă și și-au luat angajamentul de a destina o anumită parte a profitului afacerii lor înaintării Evangheliei. Efortul a început la o scară mică, dar a sporit cu fiecare an care trecea. Oamenii aceia au continuat să dea cu perseverență și să se implice în felul acesta ca parteneri în extinderea Evangheliei. Dărnicia lor a crescut așa încât au contribuit în primii 12 ani cu peste 120 de milioane de dolari la cauza Evangheliei. Acești oameni de afaceri și-au luat polul lor și l-au înmulțit pentru scopurile împărăției. Marele va fi răsplata. În biserică sunt mulți oameni ale căror afaceri sunt foarte prospere. Cu toate acestea, un mare număr dintre ei dau pentru împărăție doar o mică parte din venitul lor. Deși se bucură de mult succes în ochii societății, cum va privi stăpânul ceea ce au ținut strâns pentru ei? Chiar dacă au câștigat milioane, nu vor fi judecați precum slujitorul acela care și-a ascuns polul? Ei nu au înmulțit de dragul împărăției ce le-a fost dat. Oamenii care trăiesc în felul acesta nu își duc viața atrași de eternitate. Am jucat de curând golf cu un om de afaceri care sprijinise ocazional lucrarea noastră. După ce am încheiat jocul, m-am dus cu mașina înapoi la hotel. În timp ce conducea, mi-a zis: "John, am aproape 50 de ani. Am muncit din greu să-mi dezvolt compania, așa încât valoarea ei netă să ajungă la 9 milioane de dolari. Toate decurg bine, afacerea merge de la sine, iar soția și copiii sunt asigurați cu tot ce le trebuie pe toată viața. De ce mi-aș petrece următorii 10 ani trudind pe brânci pentru a ridica valoarea companiei la 30 sau 40 de milioane de dolari?" Mi-am dat seama că omul acesta nu se vedea ca o parte vitală a zidirii casei lui Dumnezeu. El mă privea pe mine ca pe o persoană cu un rol important în împărăție, însă nu vedea care era valoarea lui în calitate de om de afaceri. Am răspuns îndată întrebării lui cu altă întrebare. Să presupunem că eu ți-aș zice: "Am muncit din greu și am scris 17 cărți, am străbătut 12 milioane de kilometri în călătoriile mele și am predicat mii de predici. Lucrurile merg bine, lucrarea se desfășoară de la sine, iar soția și copiii mei sunt asigurați pe viață. De ce aș munci pe brânci pentru a scrie mai multe cărți, a călători și a predica mai departe?" Cum crezi că ar răspunde Iisus atitudinii mele? Omul a râs și mi-a răspuns: "Nu aș vrea să fiu în pielea ta când ar trebui să dai ochii cu el." Atunci am zis: "Dar tu tocmai mi-ai spus aceleași cuvinte." L-am lăsat să se gândească o vreme, apoi am continuat: "Darurile pe care mi le-a dat mie Iisus pentru zidirea împărăției lui sunt predicarea și scrisul. Darul pe care ți l-a dat ție Iisus pentru a contribui la zidirea împărăției lui este acela de a câștiga bani și de a finanța lucrarea împărăției. Tu nu ai tras liniile între punctele care formează întregul. Eu sunt limitat în ceea ce pot face pentru Iisus de ascultarea sau lipsa ascultării tale, după cum gura mea ar fi limitată în ceea ce poate spune dacă picioarele mele ar hotărâ că nu mai vor să se miște pentru a mă duce la oamenii cărora trebuie să le vorbesc." Omul a rămas uluit. L-am sunat 6 luni mai târziu și l-am întrebat ce mai face. Mi-a zis: "John, m-au urmărit în sens bun în fiecare zi cuvintele pe care mi le-ai spus cu jumătate de an în urmă. Am trudit pe brânci pentru a câștiga mai mult ca să pot dărui mai mult." Mi-a plăcut umilința acestui om. Pe de altă parte, soția mea și cu mine cunoaștem un alt om de afaceri integrat în biserica noastră, unde era foarte activ și slujea oriunde era nevoie. Știa că nu era chemat ca lucrător cu normă întreagă, ci să își folosească abilitățile în lumea antreprenorială. Și-a stabilit ca obiectiv să trăiască din 10% din venitul lui și să dăruiască 90%. Și-a atins ținta și, din acele 10%, conducea o mașină foarte frumoasă și trăia într-o casă nemaipomenită. Parteneriatul în care a intrat pentru a susține împărăția i-a făcut afacerea să înflorească și cele 10% să reprezinte o sumă tot mai mare. El a aplicat principiul lui Iisus, care spune că cei care sunt credincioși în lucrurile mici vor fi credincioși și în privința celor mari. Un alt motiv pentru a intra într-un parteneriat este acela că el ne oferă șansa de a da înapoi slujirilor creștine care ne-au atins într-un fel sau în altul viața. Pavel spune, citez: "Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice? Dacă se bucură alții de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă?" Am încheiat citatul din 1 Corinteni 9, versetele 11 și 12. Principiul acesta se aplică și în lumea fizică. Dacă ați primi un dar din partea unui prieten, nu ați scrie un bilet de mulțumire altuia, ați mulțumi celui care v-a binecuvântat și în felul acesta ați stabili sau ați întări o relație. Dumnezeu a conceput intenționat parteneriatul în felul acesta, căci cu cât mai mulți oameni influențează o lucrare, cu atât devin mai mari resursele financiare de care are ea nevoie pentru a-și desfășura în continuare activitatea. Prin urmare, dacă toți cei care beneficiază de pe urma lucrării ei contribuie financiar, chiar dacă aportul lor este echivalentul celor doi bănuți ai văduvei, atunci cheltuielile care trebuie făcute pentru a continua la același nivel al slujirii, cât și pentru a se extinde, sunt acoperite. Pavel încheie cu următoarele cuvinte mesajul adresat filipenilor. Citez: am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis. Un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeul meu se va îngriji de toate nevoile voastre, potrivit cu bogăția sa în slavă în Hristos Iisus. Am încheiat citatul din Filipeni 4, versetele 18 și 19 din Amplified Bible. Promisiunea că Dumnezeu va acoperi orice nevoie, potrivit cu bogățiile lui, este făcută celor care au intrat în parteneriatul susținerii lucrării sale. Dacă dați zeciuială Domnului și dacă sunteți parteneri și cu organizații creștine în slujire, vă puteți bizui plin de încredere pe această promisiune a lui Dumnezeu. Nu veți duce lipsă niciodată. Multiplicarea prin rugăciune. Un alt mod în care putem avea parte de multiplicare este prin rugăciune. După cum influențăm dăruind resurse financiare organizațiilor creștine, putem atinge pentru veșnicie viața unora pe care nu îi vom întâlni decât în cer, prin rugăciunea pe care o facem pentru oameni, pentru familii, pentru biserici, pentru orașe sau națiuni. Noi putem avea un impact în viața altora și rugându-ne pentru lucrarea creștină. În activitatea noastră avem atât parteneri care ne susțin financiar, cât și parteneri în rugăciune. Un partener în rugăciune este o persoană care se angajează să se roage zilnic pentru organizația Messenger International. Întâlnesc deseori oameni care vin și îmi spun: mă rog pentru voi în fiecare zi. Îmi dau seama întotdeauna dacă sunt sincer în ceea ce spun sau dacă sunt doar vorbe goale. Celor care mijlocesc sincer pentru noi le spun: acesta este cel mai grozav lucru pe care îl puteți face pentru noi. Este adevărat, dacă oamenii se roagă, mai multe vieți sunt atinse și impactul sporește. Rugăciunea îl va determina totodată pe Dumnezeu să atingă inimi pentru a dărui pentru lucrarea Lui. De aceea, dacă aș avea de ales între un partener în rugăciune și un partener financiar, aș opta pentru cel în rugăciune, deși ambele tipuri de susținere sunt foarte necesare. Multiplicarea prin slujire. Un alt mod în care se poate obține multiplicarea este prin lucrările de slujire. În organizația noastră sunt mulți membri cărora eu și Lisa le amintim mereu că vor fi răsplătiți la judecată pentru fiecare viață influențată prin lucrarea noastră. Știm că așa este privind la cuvintele spuse de David tuturor oamenilor lui când s-a întors de la luptă. Pasajul din 1 Samuel 30 relatează urmărirea de către David a amaleciților și recuperarea a tot ce fusese luat din tabăra lui Israel. Când David și ai lui s-au întors în tabără, unii dintre cei care îl însoțiseră nu au vrut să împartă prada cu cei care rămăseseră să păzească bunurile tuturor. Iată care a fost răspunsul lui David. Citez: vom împărți și o vom face în mod egal, atât pentru cei care au mers la luptă, cât și pentru cei care au păzit lucrurile. De atunci David a făcut din aceasta o lege pentru tot Israelul, care este urmată și astăzi. Am încheiat citatul din 1 Samuel 30, versetele 24 și 25 din New Living Translation. David este un prototip sau o reprezentare a lui Hristos. Prin urmare, afirmația "de atunci David a făcut din aceasta o lege pentru tot Israelul, care este urmată și astăzi" îmi spune că ea se aplică și astăzi în relația dintre Iisus și biserica lui. La judecată, impactul pe care îl are o lucrare creștină nu este pus doar pe seama liderului, ci a tuturor celor care au slujit cu credincioșie, care au dăruit și s-au rugat, chiar dacă nu s-au aflat pe scena câmpului de luptă. Atitudinea este importantă. Îmi amintesc de o perioadă în care umblarea mea cu Dumnezeu a fost foarte seacă. Mi se părea că nu mă aleg cu nimic în urma serviciilor bisericii noastre și mai ales în urma predicilor păstorului. Treceam printr-o etapă în care nu propășeam spiritual. De atunci făceam parte din personalul unei biserici de 8.000 de membri și eram direct răspunzător înaintea păstorului, însă devenisem critic față de el. Într-o dimineață, în timp ce mă rugam, Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a zis: problema nu este a păstorului, ci a ta. Am rămas uluit. Care este problema mea? Apoi Domnul m-a întrebat ce spune textul din Isaia 1:19. Am citat versetul acela, fiindcă îl știam pe de rost. După aceea mi-a zis: aceasta este problema ta. Spui într-una că nu ești hrănit, și așa este, fiindcă nu mănânci cele mai bune roade ale țării. Am contracarat îndată răspunsul primit: eu trăiesc în ascultare, fac tot ce îmi cere pastorul meu. Apoi Domnul mi-a zis: nu am spus că dacă ești ascultător vei mânca din cele mai bune roade ale țării. Am spus că o vei face dacă vei voi și vei asculta. Apoi a continuat: ascultarea are de-a face cu acțiunile tale, iar voința se leagă de atitudinea ta. Iar atitudinea ta e mizerabilă. Domnul a continuat să-mi descopere că, deși trăiam în ascultare și chiar păream că dovedesc supunere, atitudinea mea era critică, nemulțumitoare și îmbibată de un spirit de judecată, afectându-mi astfel motivația cu care slujeam. M-am pocăit îndată și la următorul serviciu am simțit cum s-a deschis cerul și am început să fiu iarăși atins de Dumnezeu. În timp ce predica păstorul meu, am vărsat lacrimi gândindu-mă la tot ce pierdusem luni întregi din pricina atitudinii mele. La scurt timp după aceea, următoarele cuvinte ale lui Pavel, inspirate de Duhul Sfânt, mi-au devenit foarte clare. Citez: v-am scris cu scopul de a vă pune la încercare atitudinea și de a vedea dacă veți trece testul, dacă vă veți dovedi ascultători și gata să primiți tot ce v-am spus. Am încheiat citatul din 2 Corinteni 2:9 din Amplified Bible. Am înțeles că Dumnezeu ne va pune la încercare atitudinea de supunere față de voia Lui pentru noi. Aceasta nu înseamnă că trebuie să acceptăm lucrurile pe care diavolul încearcă să le pune pe umerii noștri, când Iisus a plătit prețul pentru ca noi să fim eliberați de ele. Noi trebuie să ne împotrivim vrășmașului cu tărie, prin credință, prin rugăciune și rostirea cuvântului lui Dumnezeu. Mă refer însă la atitudinea noastră față de calea pe care a ales-o Dumnezeu ca să pășim pe ea. Iată ce spune Pavel în privința aceasta. Citez: atitudinea voastră ar trebui să fie aceeași ca a lui Iisus Hristos. Am încheiat citatul din Filipeni 2:5 din New Living Translation. Iisus nu doar că a băut din paharul pregătit de Tatăl pentru el, ci a făcut-o de bunăvoie. Din pricina aceasta, Pavel ne spune, citez: fiți înnoiți neîncetat în duhul minții voastre, adică având o atitudine proaspătă la nivelul minții și al duhului. Am încheiat citatul din Efeseni 4:23 din Amplified Bible. De ce? Fiindcă atitudinea noastră ne va afecta motivațiile, iar în fața scaunului de judecată vom fi răsplătiți nu numai pentru faptele noastre, ci și pentru motivațiile care le-au determinat. Haideți să privim din nou la spusele lui Pavel. Citez: căci noi toți trebuie să ne înfățișăm și să fim dați pe față așa cum suntem înaintea scaunului de judecată lui Hristos, ca fiecare să-și poată primi plata potrivit cu ceea ce a făcut când era în trup, fie bun, fie rău. Adică ținând cont de scopul și de motivația lui, precum și de ceea ce a înfăptuit, de ceea ce l-a preocupat și de lucrurile cărora s-a consacrat și spre care și-a îndreptat atenția pentru a le realiza. Am încheiat citatul din 2 Corinteni 5:10 din Amplified Bible. Sunt îndurerat văzând că unii au devenit plini de amărăciune în timp ce îl slujesc pe Dumnezeu. Au pierdut din vedere perspectiva eternă. Ei continuă să lucreze, însă atitudinea lor începe să fie una de oameni istoviți, iar motivațiile lor sunt afectate de invidie și egoism. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care mulți oameni care au început să slujească plin de pasiune nu au sfârșit bine. De aceea suntem avertizați în Scriptură. Citez: luați bine seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Am citat din Evrei 12:15. Observați că, potrivit acestui verset, mulți ajung să fie întinați. În cursul celor peste 30 de ani petrecuți în lucrare, am văzut în repetate rânduri fenomenul acesta sfâșietor. În traducerea Amplified Bible, versetul ne îndeamnă să veghem unii asupra altora. Este important să ne adresăm unii altora folosind cuvinte care împiedică această mărăciune să își facă loc, fiindcă nu vrem să-i vedem pe cei dragi căzând sau pierzându-și o parte din răsplată din pricina unei atitudini care nu a fost confruntată. Eu și soția mea am căutat să avem mare grijă în domeniul acesta de copiii și de personalul nostru. Noi suntem chemați să călătorim mereu, iar viața copiilor noștri este acoperită de harul divin de a face față slujbei noastre. Cu toate acestea, nu am dorit ca ei să iasă de sub acoperirea acestui har, așa că le-am spus mereu cuvinte menite să îi încurajeze, să le păzească atitudinea și să rămână tari. Țin minte că într-o zi am luat deoparte pe cei patru fii ai noștri și le-am zis: băieți, știți bine că eu călătoresc o mare parte din lună și că mama voastră călătorește destul de mult la rândul ei. O facem pentru că este chemarea Domnului pentru viața noastră. Așa a rânduit El să influențăm viața oamenilor pentru slava Lui și pentru zidirea împărăției sale. Am continuat apoi: puteți privi chemarea Domnului pentru viața noastră în unul dintre următoarele moduri. Puteți considera că vă sunt luați părinții de lângă voi și că sunteți lipsiți de o viață normală de familie, sau puteți privi lucrarea ca fiind a voastră, nu doar a părinților voștri. Ea devine lucrarea voastră prin faptul că voi vă semănați în ea, părinții, trimițându-i să influențeze viața multor mii de oameni pentru scopurile lui Dumnezeu. Dacă voi adoptați atitudinea aceasta, atunci pentru fiecare suflet la care ajungem noi, veți fi răsplătiți și voi la judecată. În cazul în care considerați că noi vă suntem luați din pricina lucrării, atunci nu veți primi nicio răsplată pentru sufletele atinse prin lucrarea noastră. Așadar, băieți, totul se reduce la un singur lucru, la atitudine. Au înțeles ce le-am spus și, în consecință, nu s-au plâns niciodată în legătură cu călătoriile noastre. De fapt, deseori, când eu și Lisa am stat pe gânduri, neștiind dacă să acceptăm o invitație sau nu, băieții ne-au încurajat să o facem. Avem o relație minunată cu ei. Toți îl iubesc pe Dumnezeu și slujesc alături de noi în lucrarea noastră. Slavă Domnului pentru harul lui uimitor! Acum, ca urmare, fiii noștri își înmulțesc polii de la o vârstă fragedă. La fel am procedat și cu personalul organizației noastre. Le-am spus tuturor: puteți privi munca voastră aici ca pe un serviciu oarecare, însă veți ajunge în cele din urmă să obosiți, să lăsați amărăciunea să pună stăpânire pe voi și nu veți primi o răsplată în ziua judecății. Sau o puteți privi ca pe privilegiul vostru de a atinge milioane de vieți. Cu fiecare carte pe care o trimiteți prin poștă, cu fiecare mail la care ne ajutați să răspundem, cu fiecare persoană cu care intrați în contact cu ajutorul rețelelor de socializare, cu fiecare întâlnire pe care o organizați, voi sunteți o parte vitală a ceea ce face Dumnezeu pentru a atinge viața celor pe care i-a pregătit pentru a fi influențați de această lucrare. Sunteți aidoma oamenilor lui David care au rămas de pază la calabalâcuri. Echipa noastră și-a însușit adevărul acesta și are în consecință o atitudine grozavă. Este rolul meu ca lider să rostesc cuvinte care dau viață și care ajută la păstrarea acestei atitudini, deși responsabilitatea ultimă pentru atitudinea fiecăruia îi aparține omului respectiv. Păstrarea unei atitudini potrivite ne ajută să ne multiplicăm polii și să sfârșim bine. Dumnezeu își zidește casa, iar noi avem privilegiul deosebit de a fi împreună lucrători cu El. Așadar, oricât de neînsemnat ar părea rolul vostru, nu uitați că fiecare contribuție este vitală și că puteți fi atât de eficienți sau de ineficienți cât alegeți voi să fiți. Speranța mea privitoare la voi este cea care îl însuflețea și pe apostolul Ioan. Citez: păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. Am încheiat citatul din 2 Ioan 8.